Aitonaren gaztaroa. Donostia izeneko hiri handi eta eder batean Manuel izeneko aitona bakarti bat bizi zen. Orain dela gutxi arte. Bere emaztea zenarekin bizi zen. Emaztearen izena Gregori zen eta gaixotasun larri bate jota duela urtebete hil egin zen gizona bakarrik utzita. Manuelen familia Bergara izeneko herri txiki batean bizi zen. Udazieran, biloba Donostiaraino joan zitzaion bizitatera. Gilobaren izena Peio zen, eta honek aitonaren bizimodu tristea ikustean berarekin uda pasatzea erabaki zuen. Aitona gustura hartu zuen, hau bere etxean, eta aspaldidanik atera zitzaion eta hain berezko zuen irribarreak aurpegia bete zion. Eguraldi eskaza egiten zuen azken egun haietan, eta Peiori ganbarara igotzea bururatu zitzaion, izan ere ikaragarri gustatzen zitzaion gauza zahar eta balio gutxikoa gogoratu eta ikustea. Aitona eta biak igo zinen bertaraino. Atea zabaldu orduko bertako itxi eta ustel luzaina atetik kanpora atera zen. Oso ilun zegoen eta hotz egiten zuen. Dena hankaz gora zegoen eta lurrean botata zeuden kartoizko kaxen artean egurrezko kaxa handi eta zikin bat ikusi zuten. Kaxa hura giltzaz itxita zegoen. Eta zerbait baliotxua. Egongo ote zen ikusteko Peio kutsako zarraia hautsirik kaxa ireki zuen. Zabaldu zenean, harridurazko aurpegia jarri zuen, kutsa aspaldiko argazkiz beteta baitzegoen.
Aitona ordea oso pozik jarri zen bere emaztea eta bera gazteak zireneko argazkiak eta gazteetako gauzak aurkitu zituztelako. Posaren pozez, bien artean kutsa egongelara jaitsi zuten eta aitonari maitasunezko oroitzapenak etorri zitzaizkion burura. Eguraldi txarra zegoela ikusirik eta Peio apur bat animatzeko aitonak bere emaztea izandakoa unibertsitateko dantzaldi batera eraman zueneko eguna kontatzea erabaki zuen. Eta horrelaxe hasi zitzaion Peiori. Galdutzat nituen oroitzapenak berreskuratu ditut. Izan ere zeharo ahaztuak nituen, nire Gregori maitearekin egindako egun polit eta zoragarri haiek. Orain, unibertsitateko dantzaldiko argazkiak ikusirik nire bizitzako egunik politenetariko bat gogoratu dut. Dantzaldikoa hain zuzen ere, kontatzea nahi alduzu Peio. Bai, aitona, gainera asko posten nahi zu horrela ikusirik, gogo handiz eta oraindik ere ilusioz beteta. Beno. Urte desente ditu dagoeneko, baina ahala ere bizitzako une honetan txe, oraindik ere ilusio bat edo beste baditu dela ezin ukatu. Beno, lastera faltzeko ordua iritsiko da, eta historioa hasiz gero bukatu ere egin behar da. Orduan, hasi egingo naiz. Peiok, aitona oso pozik ikusi zuen arratsalde hartan, inoiz baino zoriontsuago. Urez beteriko pitxer bat eta bi edalontzi ekarri zituen eta aitonari asteko eskatu zion. Hau horrela hasi zen. Zuk dakizunez, gaztetan unibertsitatera joan nintzen. Garai bat haietan oso azkarra eta denen artean maitatua nintzen. Oso nota honak ateratzen nituen eta horrela unibertsitateko azken urtea iritsi arte. Gutxi gora bera 18 bat urte izango nituen.
Eta urtaietako klaseak hasi zirenean gure gelara Gasteizko neska bat etorri zen. Eta neskaren izena Gregori zen, eta ikusi nuen momentu berean berarekin maiteminu nintzen. Eta ni bezala klaseko mutil guztiak ere astezik zituen Gregorik. Eta izan ere ezen gutxiagorako. Zura mona zena oso polita eta jatorra zan gaztetan, eta gerora ere bai noski. Atxenaldi baten beraren gana zuzendu nintzen eta ea nirekin aterazerik nahi ote zuen galdetu nion. Eta hark egun batzuk bentatzeko behar zituela esan zidan. Eta ez da bete geroago baiezkoa erantzun zidan. Nire gelako mutiako hartu zirenean azerretu egin ziren. Eta nik ordea ezer pasatu ez balitz modura jokatu nuen eta denbora bilibre guztia Gregorekin igarotzen nuen. Horrela, ohartu gabe, kurtsa maiera iritsi zen. Eta kurtsa maiera bikote dantzaile batekin ospatu genuen. Dantzaldi baino lau egun lehenago, amonari gau hartan nirekin etortzerik nahi ote zuen galdetu nion. Eta hark, baietz erantzun eta eguna iritsi zenean bere bila abiatu nintzen. Biok dotore baino dotoreago jantzirik unibertsitatera joan ginen. Sarreran guztiekin bidiaz behiratzen ziguten baina amonak inoiz baino segurago tranquilo egoteko eskatu zidan. Gau zoragarria izan zen. Dantzaldia bukatu arte dantza egin genuen, eta nekatu ginenean amonari etxera lagundu inion, eta momentu hartan munduko gazterik zoriontsuena bilakatu nintzen. Eta ate aurrera iritsi ginenean, oraindik sinetsi ere egin gabe lasterka batean etxera joan nintzen. Eta egun hartatik aurrera oso zoriontsu izan ginen eta orain dela urtebete arte. Eta zaitez horrela jarri aitona, gure artean ez badago ere asko maite zaitu, eta zuk bera ere bai. Ba, arrazoi duzu, Peio, eta ez du merezi horrela jartzerik. Aitonak afalordua baino zerrotxo bai lehenago bukatu zuen bere historioa, eta Peiok ba oso gustora entzun zuen. Eta horrengo gundetan ere, beste zenbat kontatzeko eskatu zion aitonari. Eta hau da guztia Donostian pasatzea erabaki zuen. Talde batetik historio politak entzunez eta bestetik aitonari konpainia eginez.